Mēs esam saņēmuši informāciju, ka Partijas vienotības valde, valdes sēdē, kura notiks pirmdien 16. februārī, plāno izslēgt mūsu partijas biedru, Viļānu nodaļas vadītāju Juri Vidiņu. Un sakarā to mūsu nodaļas biedri sagatavoja vēstuli mūsu valdē ar to, ka ja Juris Vidiņš tiks izslēgts no partijas, tad visticamāk arī mēs vismaz 15 vai arī visa nodeļa, nu, izslēgsmies no partijas. Un es domāju, ka viņš ir viens no godīgākajiem un taisnīgākajiem cilvēkiem un politiķis, kuram gribētu līdzināties katrs no mums. Viņa rīcību katrā ziņā mēs atbalstam un uzskatām par pareizu.